ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, დილის საუბრებში რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა. დილო მშვიდობისა ბუკა.
დილო მშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
დროა უკან მოვიტოვოთ ეს ტოქსიკური პოლიტიკა მიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა.
დიახ.
რესპუბლიკელებს და უნდა შეწყდეს თამაში მსოფლიოსთან, რომელიც გველოდება და გვიყურებს და თუ ეს კანონი ჩავარდება, რომელიც ხარდაჭერისკენაც მოუწოდებს ბაიდენი კანონმდებლებს, სურს ვიყოს სრულიად მკაფიო, რომ ამერიკელ ხალხს ეცოდინება, რატომ ჩავარდა ის. ლაპარაკი არის კანონ პროექტზე უსაფრთხოების საგანგებო შესწორებების შესახებ, რომელიც მათ შორის ითვალისწინებს უკრაინისთვის ძალიან მასშტაბურ დახმარებას, უკრაინისთვის, ისრაელისთვის, და ვიცით, რომ ამის საპირწონედ აყენებენ რესპუბლიკელები საზღვრის დაცვის საკითხს, რომელიც თითქოს და შეთანხმდა, მაგრამ მაინც არ აქვს მნიშვნელობა, ამბობენ ისინი.
სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს საკითხები, სამივე ჩამოთვლილი საკითხი, მათ შორის, სხვათა შორის საზღვრის დაცვის საკითხიც, ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების საკითხიც, გახდა მძევალი შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების და წინა საარჩევნო კამპანიის. ბაიდენი უკვე ღიად საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრამპი პირდაპირ ემუქრება რესპუბლიკელ კონგრესმენებს, კანონმდებლებს, რომლებიც ფიქრობენ, განიხილავენ, რომელთა ძალიან კარგად ესმით ბუნებრივია ამ დახმარების მნიშვნელობა. შენ აღნიშნე, რომ თითქოს შეთანხმებულიყო, დიახ, სენატის უნდა შესულიყო, მოლოდინი იყო, რომ სენატში მაინც შევიდოდა ეს 116 მილიარდ დოლარიანი კანონ პროექტი,
რომელიც
61 მილიარდამდე არის უკრაინის დახმარებისთვის. ამ 61 მილიარდში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სხვათაშორის ამერიკული საწარმოებისთვის თანხების 15 მილიარდზე არის საუბარი, თუ არ ვცდები, მეოთხედი დაახლოებით მიდის ამერიკული საწარმოებისთვის, რომ მათ დაამზადონ შეიარაღება, მჭურვები პირველ რიგში უკრაინისთვის და სხვა საბრძოლო ტექნიკა, რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამდენივე, მე მგონი, მიდის სადაზვერვო ინფორმაციების მიწოდების ხარჯებზე, ასევე მიდის წვნაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 8 მილიარდი არის სხვათაშორის პირდაპირი ფინანსური დახმარება პენსიებზე და მაკროეკონომიკურ საჭიროებებზე. აქ ტრამპის პოზიცია არის ძალიან მკაფიო, რომ არაფერი არ უნდა და ციტირებ ისევ გუშინდელ მიმართვაში პრეზიდენტ ბაიდენს, რომ არაფერი არ უნდა გაკეთდეს, არაფერში არ უნდა შეძლოს მიაღწიოს წარმატებამ, შეთანხმებამ ბაიდენის ადმინისტრაციასა და სხვა პოლიტიკურ ძალებს შორის. ამიტომ აი ეს თითქოს შეთანხმებული, რომელზეც დღე და ღამე მუშაობდნენ და შეათანხმეს საზღვრის დაცვის საკითხებიც კი, საზღვრის დაცვის განმტკიცების, დემოკრატებს მოუწიათ ძალიან სერიოზულ კომპრომისზე წასვლა, მაგრამ იმისთვის, რომ შეეთანხმებინათ და მიეღწიათ საერთო შეთანხმებისთვის, ისინი წავიდნენ ამ კომპრომისზე. ახლა უკვე სენატში რესპუბლიკელების ლიდერი მიჩ მაკონელი აცხადებს, რომ ის ასე ვთქვათ, ამახვილებს ყურადღებას კონგრესის სპიკერის, რესპუბლიკელი მაიკ ჯონსონის განცხადებაზე, რომ ეს კანონი მკვდრად შობილი შემოვა კონგრესში, თუ ის შემოვა, იქნება მკვდრად შობილი. ახლა ასეთი ვითარება გვაქვს, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი აცხადებს, რომ თუ კონგრესი განიხილავს ისრაელისთვის მხოლოდ ამ დახმარებას უკრაინის დახმარების გარეშე თუ იქნება ეს კანონ პროექტი განხილული ის ამას ხელს არ მოაწერს და აქ ირთვება აი ზუსტად ეს მექანიზმები რომ პოლიტიკური შიდა პოლიტიკური ბრძოლის ისრაელს კიდევ შედარებით შეიძლება ითქვას და მივალთ აქამდე მაინც უკეთესად აქ ეკონომიკურადაც მდგომარეობა და სამხედრო თვალსაზრისითაც ის განაგძობს ოპერაციას ღაზის სექტორში მაგრამ ბაიდენი აცხადებს რომ ამერიკელმა ხალხმა უნდა იცოდეს რომ და რესპუბლიკელებმაც დემოკრატებმაც ვისი მხარდამჭერებიც არ უნდა იყვნენ უნდა იცოდნენ ვისი გულისთვის არ მოეწერა ამ დახმარებას ხელი აქ ნინო უკვე უნდა გაუცდეთ არამხოლოდ უკრაინის საკითხს უნდა შევეხოთ იმიტომ რომ ყველა ამერიკელი დიპლომატი ექსპერტი სამხედრო ყველა საუბრობს იმაზე რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ შეძლებს უკრაინისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენას ენ ეპლბაუმის სტატია გამოქვეყნა ცოტა ხნის წინ ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტის წევლის და ანალიტიკოსის რომელიც ამბობს რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკვე აღიქვამენ როგორც არა ამ შემთხვევაში როგორც არა საიმედოს არა სერიოზულს და არა ასე ვთქვათ არა ჯანსახს
რომელიც თავის სიტყვას ასე ვთქვათ ინახავს
ხო რომელიც თავის სიტყვას ინახავს აღარ აღიქვავენ ამას ძალიან სერიოზულად ადევნებს თვალყურს ბუნებრივია ჩინეთიც რომლისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რამდენად მყარად იდგება ამერიკის შეერთებული შტატები ფეხზე უკრაინის დახმარების თვალსაზრისით და როგორ განვითარდება უკრაინაში პროცესები უკრაინის ხელისუფლება ღიად საუბრობს იმაზე რომ სამხედროების და სამოქალაქო ხელისუფლებას პრეზიდენტი ზელენსკიც ყველა საუბრობს იმაზე რომ კატასტროფამდე მიდის უკვე ნაკლებობა და შიმშილი ჭურვების განსაკუთრებით ჭურვების შიმშილი რომელიც ჭირდება უკრაინას იმისთვის რომ აი ეს ვითარება რაც არის და ახლა ავდეევკის მიმართულებაზე არის განსაკუთრებული დაწოლა რუსეთის მხრიდან შეინარჩუნოს კონტროლი არსებულ ტერიტორიებზე და ღიად საუბრობენ უკრაინელები უკრაინის ხელისუფლება ღიად საუბრობს რომ თუ ასე გაგძელთა თუ ამ ჭურვების შიმშილი გაგძელთა ისინ მათ გაუჭირდებათ უკრაინას გაუჭირდება შეკავება რუსეთის რომელიც გაზაფხულისთვის იკრებს ძალებს მობილიზებას აკეთებს კიდევ დამატებითი ცოცხალი ძალის დამატებითი ტექნიკის რუსეთი გადასული არის ომის ეკონომიკაზე ომის ეკონომიკის რეჟიმზე 24 საათიან რეჟიმში აწარმოებს შეიარაღებას ტექნიკას და მას პირდაპირ ღიად დაუფარავად ყოველგვარი შენიღვის გარეშე ჩრდილოეთ კორეაზე ეს ისედაც ცნობილი იყო ირანზეც ასევე ისედაც ცნობილი იყო გამოქვეყნა აგერ სტატისტიკა რომ 1,800,000,000-ის შაჰიდები ანუ დრონები მიაწოდა ამ ხნის განმავლობაში უკვე ირანმა ახლა უკვე ჩინეთის თავდაცვის მინისტრმაც პირდაპირ დაუფიქსირა შოიგუს ახლად დანიშნულმა ჩინეთის თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც დეკემბერში დაინიშნა, პირველი საერთაშორისო კომუნიკაცია ჰქონდა და ეს იყო ცხადია რუსეთის მისი ვიზავი, თავდაცვის მინისტრი შოიგუ რუსეთის მასთან ჰქონდა ონლაინ კომუნიკაცია, სადაც მან დააფიქსირა, რომ ჩინეთი მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და შტატებისგან და ევროპული კავშირისგან განხორციელებული ზეწოლისა ურყევად განაგძობს რუსეთის მხარდაჭერას უკრაინის საკითხში. საინტერესო ერთი რამ არის, ხოთაშორის რომ რუსეთის მხარემ გაავრცელა აი ეს ურყევი მხარდაჭერა, რომელიც გამოხატა ჩინეთის თავდაცვის მინისტრმა, ხოლო ჩინურ ოფიციალურ და ხელისუფლების მიერ მართვად საინფორმაციო არხებზე იყო საუბარი იმაზე, რომ ორი დიდი ქვეყნის და ყველაზე ძლიერი შეარაღებების მქონე ქვეყნების თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია გლობალური გამოწვევების კონტექსტში და ეს თანამშრომლობა იქნება კვლავინდებურად მტკიცე. აქ ცირედი აცდენა იყო, მაგრამ რუსეთის მხარემ, რუსულმა მხარემ ბუნებრივი ეს შესაძლებლობა არ გაუშვა და გამოაქვეყნა ეს საუბარი და საუბრის
ჩანაწერი. უკაცრავად ამას არ გააკეთებდა ჩინეთთან შეთანხმების, ჩინეთის
საქმობის
გარეშე. ცხადია. და ამ ვითარებაში დაუცებად მინდა გადავიდეთ ევროკავშირის მხრიდან დახმარებაზეც, რომელზეც გადაწყვეტილება ახლახან იყო მიღებული. აგერ გუშინ შეიქმნა საგანგებო ინსტრუმენტი ამ 50 მილიარდი ევროს გამოყენებისთვის უკრაინის დასახმარებლად. თუმცა მაინც მინდა კითხო, რამდენად სერიოზულად უყურებ იმას საფრთხეს, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებაზე ეს გადაწყვეტილება ჩავარდეს?
ეს საფრთხეს საათობრივად
კი უყურებთ ამ წავე გადასროლებს?
საათობრივად იზრდება, ყოველ საათობრივად იზრდება. სამწუხაროდ ლევანდელ პირველ ეთერში ამ მხრივ ნამდვილად არაფერი მაქვს ამ მხრივ საციხარულო მოსახსენებელი, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელებისთვის, იმიტომ რომ რეალურად დღეს პერსპექტივა არ ჩანს იმისი, რომ შეთანხმება შედგება. ახალი რაუნდი იქნება ახლა ისევ საჭირო, ისევ შემოტრიალდება ეს მოლაპარაკებები, თუ ესე გაგწელდა, ამას შეიძლება დაჭირდეს ისევ კვირები, იმიტომ რომ ფაქტიურად ტრამპმა შეძლო, რომ რესპუბლიკურ პარტიაში ძალიან ცოტა რეალურად ვისაც მართლა გულწრფელად არ სურს, რომ უკრაინას გაუწიოს დახმარება. ანუ ისე ზუსტად ისევე ფიქრობს, როგორც დონალდ ტრამპი, და ფიქრობს, რომ შეარაღების მიწოდება უნდა შეაჩერო. ძალიან ბევრი თვითონ რესპუბლიკურ პარტიაში სენატორებიც, კონგრესმენებიც მხარს უჭერენ უკრაინისთვის დახმარებას. ამერიკულ საზოგადოებაშიც რეალურად მხარდაჭერა არის უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელების თაობაზე. მაგრამ ტრამპი თვლის, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უკრაინის საკითხიც კი რომ გვერდზე გადავდოთ, ახლა საკითხი, რომელიც ეხება ამერიკის შეერთებული შტატების უშუალოდ ეროვნულ უსაფრთხოებას, თავის საზღვრის გამტკიცებას და გამაგრებას, იქაც კი არაძლევს საშუალებას ტრამპი, რომ ბაიდენმა ამ მხრივ შეთანხმებას მიაღწიოს და ზომები მიიღოს და ეს საკითხი რეალურად მოგვარებისკენ და ეს პრობლემა მოგვარებისკენ წავიდეს.
აუცილებლად მინდა, ეს აღარ არის ასე ვთქვათ ახალი ამბავი, თუმცა მაინც არც ძველია, გულისხმობ იმ საჭიროებებს, რომლებიც ვალერი ზალუჟნიმ გამოკვეთა თავის სტატიაში, რომლის ვრცელი ვერსია შერღმული ძალების საიტზე დაიდო, მოკლე ვერსია CNN-მა გამოაქვეყნა, ვიცით, სადაც ის ლაპარაკობს უკრაინის თუნებას მომცემ, რომ გადავიდეთ
ამაზე.
სადაც ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ ომის დიზაინი შეიცვალა და რომ ამ ვითარებაში უკაცრავად უკრაინისთვის უპირატესობის მინიჭებელი შეიძლება სწორედ იქცეს ტექნოლოგიები, თანამედროვე იარაღი, არამხოლოდ მათ შორის ომის დაგეგმვა და სხვაგვარად მიდგომა ამ ომისადმი, მაგრამ ამ ვითარებაში კიდევ უფრო მწვავედ ჩანს ეს საჭიროება. არ სჭირდება ამას გაზრდა და გაბუქება შეერთებული შტატებიდან მოსალოდნელ დახმარებას, მაგრამ მაინც რა ცვლილება უკვე ითქვა მათ შორის ლოიდ ოსტინის მხრიდანაც, რომ ამას უკვე აქვს ეფექტი ამ შეფერხებას დახმარებისა ომის მიმდინარეობაზე. რა შეიძლება ამან მოიტანოს საკუთრი ომის მსვლელობისთვის? Ukraina ბრძოლას არ შეწყვეტს, ეს ცალსახაა და ცხადია და გამოცხადებულია და ამას არაფერი შეცვლის, მაგრამ რა იქნება? Სხვადასხვა აბოდიში ტექნოლოგიებზე ბოდიში არ დაგვავიწყდეს ამის აღნიშვნაც, ეს საუბრები და არა მხოლოდ ზალუჟნის შეცვლაზე და მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივი იყო ზელენსკის ხრიდან, მაგრამ ნიშანდობლივი იყო რომ გუშინ ზელენსკი მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ტექნოლოგიებს რადგან შეეხება დრონების, ასე ვთქვათ, არა ადამიანის მიერ მართული ტექნიკის ცალკე სისტემად გამოყოფაზე შეერაღებულ ძალებში.
კი, ნამდვილ მიმართულებაში.
ასე არ არის რომ არაფერში თანხმებიან ერთმანეთს, აქ უფრო თუ
არა, სულაც არ არის ასე რომ არაფერში ეთანხმებიან. Реалурат მე მინდა გითხრათ რომ ბოლო პერიოდში განხორციელებულმა ძალიან წარმატებულმა თავდასხმებმა უკრაინის საკუთარი რესურსები, შეთანხმების უკრაინის მიერ წარმოებული წლის ზედაპირზე გამოყენებული დრონების თუ ჰაერში დრონ კამიკაძე დრონების გაშვებით, რაც უფრო შორს ხედავთ ჩვენ რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ენერგო და ნავთო ინფრასტრუქტურა ძალიან სერიოზული ზიანი მიაყენეს, ძალიან სერიოზული დარტყმები მიაყენეს, არა მხოლოდ ვოლგოგრადში და ბელგოროდში, არამედ კიდევ უფრო მეტად შორს რუსეთის სიღრმეში, ანუ იყო დარტყმები შეერთ სანქტ-პეტერბურგის მიდამოებშიც. ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი საზღვაო კატარღა გაუნადგურეს საზღვაო დრონების მეშვეობით, ასევე ყირიმზე მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე მიიტანეს იერიში ამ საზღვაო დრონების მეშვეობით. შესაბამისად დრონების გამოყენება იღებს ძალიან სერიოზულ მნიშვნელობას და დატვირთვას ამ თვალსაზრისით. ეს ერთი. მეორე კარგი ამბავი ის არის, რომ ბაიქარმა თურქულმა დრონების წარმოებელმა კომპანიამ დაიწყო კიევში მშენებლობა, უკვე დაიწყო მშენებლობა ბაირაქტარების B2, B3 ტიპის დრონების წარმოების, ერთობლივი უკრაინასთან ერთობლივი წარმოების. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. უკრაინა თვითონ სერიოზულად ზრდის სიმძლავრეებს იგივე დრონების წარმოების, სერიოზულად ზრდის, მაქსიმალურად ცდილობს რომ გაზარდოს ჭურვების წარმოების სიმძლავრეები, შეთანხმების ასევე ძალიან საინტერესო სტატია გავრცელდა Wall Street Journal-ში Steven Headley-ის ყოფილი უშროების საბჭოს საკითხებში, უშროების საკითხებში მრჩევლის პრეზიდენტის და აგრეთვე Atlantic Council-ის ვიცე-პრეზიდენტის კრონიგის მიერ, რომელშიც არის ჩამონათვალი რა უნდა გააკეთოს უკრაინამ წარმატებული თავდაცვისთვის და წარმატებული კონტრზომებისთვის, მაგა იგივე ყირიმის მიმართულები, და იქ არის საუბარი იმაზე, რომ აი ეს კონტრაქტები, რომელიც დადო ამერიკულ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის წარმომადგენლებთან, ბრიტანელებთან, გერმანელებთან, რაინმეტალმა უნდა დაიწყოს ინტენსიურად მუშაობა, ეს უნდა დაჩქარდეს, ეს უნდა გააქტიურდეს და სამხედრო ინდუსტრია უნდა გაძლიერდეს მაქსიმალურ სიმძლავრეებზე უნდა ავიდეს. ეს ერთ-ერთი შეთავაზება, ისევე როგორც ჩამონათვალში არის მიწოდების გზების განადგურება და კონკრეტულად ყირიმის მიმართულებაზე არის საუბარი. ამასთან დაკავშირებით, შეთანხმების უკრაინის საზღვაო ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის განმავლობაში 2024 წელს დანამდვილებით განადგურდება ყირიმის ხიდი, ანუ ციტირებ მას კონსტრუქცია, რომელსაც ხიტს უწოდებენ, ხიტის მაგვარი კონსტრუქცია, ასე ხაუსამან ხაზი, ნახოთ თუ მიიღებს იმ სამხედრო დახმარებას, იმ საჭირო დახმარებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ჩავა უახლოეს პერიოდში უკრაინაში, მანამდე გერმანიის ცნობილ ყოველწლიურ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში პრეზიდენტი ზელენსკი გააფორმებს კანცლერ შოლცთან უსაფრთხოების გარანტიების მორიგ შეთანხმებას 16-18 თებერვალს არის დაგეგმილი ეს ყოველივე და ასევე ამ თვის განმავლობაში არის მოლოდინი რომ პრეზიდენტი მაკრონი ჩავა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ საუბრები მიდის იმაზე რომ დამატებითი სკალპის ტიპის შორმანძილზე მოქმედი რაკეტები მიაწოდოს უკრაინას და გამოცხადდება ამის თაობაზე და ასევე განიხილება ერთი ესკადრილის 12 თვითფრინავის ფრანგული თვითფრინავის მირაჟების გადაცემის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებაც.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ უსმენით რონდელის სოფლიო რადარს ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ დილისაურების თანაწამყვანი მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი დიდი მადლობა ბუკა.
დიდი მადლობა.
დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგიყვებით სტალინურ დეპორტაციებზე, როგორ გადაასახლეს საქართველოდან 100,000-მდე ადამიანი. ვისაუბრებთ რუსეთის ნახევრად გასაიდუმლოებულ ქვედანაყოფზე, შტორმ გლადიატორზე. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას სტალინური დეპორტაციები, როგორ გადაასახლეს საქართველოდან 100,000-მდე ადამიანი. სტალინური დეპორტაციების შედეგად საბჭოთა მმართველობის პერიოდში 6 მილიონამდე ადამიანი საკუთარი მიწა-წყლიდან აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს. ჩეჩნები, ინგუშები, მუსლიმი მესხები, სომხები, ბერძნები, გერმანელები, კორეელები, პოლონელები. გადასახლება თითქმის ყველა ეთნოს შეეხო. მნიშვნელოვნად შეიცვალა საბჭოთა კავშირის რუკაც და დემოგრაფიაც. დედაჩემი ყვებოდა, რომ ქრისტეს ტირილი იყო, ნამდვილი ჯოჯოხეთი. ასე გაიხსენა ნათელა გრიგოლიამ რადიო თავისუფლებასთან გერმანელების გადასახლება ბოლნისიდან. ეს ქალაქი 200 წელზე მეტი ხნის წინ საქართველოში ჩამოსულმა გერმანელებმა დააარსეს. მაშინ ლუქსემბურგი ერქვა. 1941 წელს მათ თავიანთი ხელით აშენებული ქალაქი ერთ დღეში დაატოვებინეს და შუა აზიის გზას გაუყენეს. ციტატა: გვიანი შემოდგომა იყო. ორსართულიანი სარდაფები სავსე ჰქონდათ, ღორები უნდა დაეკლათ, ცხენები წყავდათ, ბღაო და მშიერი საქონელი, ძაღლები ყეფდნენ და აქეთ-იქით დარბოდნენ. ციტატის დასასრული. ბოლნისელი ლია ბუბუტეიშვილი მოყვა, რომ მაშინ მისმა ბებიამ ღამე გაათენა წინდების ქსოვაში, გერმანელებისთვის რომ გაეტანებინა. საბოლოოდ სხვადასხვა ადგილას გადასახლებული გერმანელები წერილებს ისევ ბოლნისში გზავნიდნენ და ერთმანეთს ასე პოულობდნენ. იქ მაშინვე სხვა რაიონების მოსახლეობა ჩაასახლეს. ლუქსემბურგის გერმანული სტილისა და არქიტექტურისგან ახლა რამდენიმე შენობაღა თუ შემორჩა. ძირითადი მიზეზი, რის გამოც საბჭოთა კავშირში ხალხს ასახლებდნენ, მათ დამი უნდობლობა იყო. დეპორტაცია შეეხოთ კულაკებს, საბჭოთა რეჟიმის მტრებს, მათი ოჯახის წევრებსა და ეთნიკურ უმცირესობებს, რომლებიც საზღვრის სიახლოვეს ცხოვრობდნენ. ბარგის შესაკრავად ხალხს ორიოდე დღეს აძლევდნენ და შუა აზიაში მიჰყავდათ. მგზავრობა იმდენად მძიმე პირობებში უწევდათ, რომ 10,000-ობით ადამიანმა დანიშნულების ადგილამდე ვერ ჩააღწია. ასახლებდნენ ყაზახეთში, ყირგიზეთში, თურქმენეთში, ციმბირშიც კი, სტეპებში, სადაც მუშახელი ჭირდა. ამუშავებდნენ ბამბის პლანტაციებზე, თივის და ხეტყის დამზადებაზე და მკაცრად მეთვალყურეობდნენ, რომ იქაურობა არ დაეტოვებინათ. მათ სახლებში კი, საიდანაც ორი ხელი ტანსაცმლის მეტი ვერაფერი წაიღეს, მაღალმთიანი რეგიონებიდან ძირითადად კოლმეურნეები შეასახლეს. საბჭოთა წარსულის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი ყვება, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში დეპორტაციების რამდენიმე ტალღა იყო. გადასახლებები სტალინის ინიციატივით ჯერ კიდევ 20-იანი წლების ბოლოს პასპორტიზაციასთან ერთად დაიწყო. ვინც ქალაქში ჩაწერილი არ იყო, ქალაქ გარეთ აძევებდნენ. ან საერთოდ აპატიმრებდნენ. აპატიმრებდნენ და ასახლებდნენ იმათაც, ვინც სოფლებში კოლექტივიზაციას ეწინააღმდეგებოდა, ასობით ათას ადამიანს. გადასახლებების მეორე ტალღა მეორე მსოფლიო ომამდე დაიწყო და ომის დროსაც გაგრძელდა. კორეელები, პოლონელები, ირანელები ასახლებდნენ ყველას, ვისაც რეჟიმი არ ენდობოდა. ციტატა: ომის დროს უკვე გერმანელების დეპორტაცია იწყება, თან მთელ საბჭოთა კავშირში. მათ ვოლგისპირეთში თავიანთი ავტონომიაც კი ჰქონდათ. ისინიც გადაასახლეს. აზერბაიჯანში მცხოვრები გერმანელებიც და საქართველოში მცხოვრებიც, ყვება ირაკლი ხვადაგიანი. 40-იან წლებში გადაასახლეს ყირიმელი თათრები. ფორმალურად საბაბი თითქოს და იყო მათი კოლაბორაცია ნაცისტურ რეჟიმთან. იგივე საბაბი შემდეგ თურქული ენების ოჯახის წარმომადგენელ სხვა ხალხებთანაც გამოიყენეს. ყარაჩაელებთან, ბალყარელებთან, ჩეჩნებთან, ინგუშებთან და თურქმესხებთან. ინგუშები და ჩეჩნები 48 საათის განმავლობაში სრულად გაასახლეს. მხოლოდ რამდენიმე ასეული ადამიანი გადარჩა, ისინი, ვინც ტყეს შეაფარა თავი. ციტატის დასასრული. დეპორტაციების ისტორიაში განსაკუთრებით სასტიკი ინგუშებისა და ჩეჩნების გადასახლებაა. ამ ორი ერის წარმომადგენლები ისტორიული სამშობლოდან მთლიანად აყარეს. ციტატა: 1944 წელს ინგუშებმა ერად წოდების უფლება დაკარგეს. საბჭოთა ხელმძღვანელობამ შეიმუშავა ფსევდობრალდება, რომ ინგუშები, ჩეჩნები, ყარაჩაელები და ბალყარელები არაკეთილ საიმედო ხალხებია. ჰიტლერთან თანამშრომლობენ და ფაშისტებს კავკასიონზე გზებს უკვალავენ. ამავე წლის 23 თებერვალს ჩეჩნები და ინგუშები ერთ ღამეში აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს. ნახევარი გზაში ან გადასახლებაში დაიღუპა. გვამებს გაქანებული მატარებლიდან ყრიდნენ ტრამალებში. ყვება ინგუშოლოგი მარიამ ბეჟიტაშვილი. ინგუშების ნაწილი საკუთარ სახლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც ვერ დაბრუნდა, რადგან იქ უკვე ოსები ჰყავდათ შესახლებული. ამას შემდეგ მოჰყვა პროგოროდნის კონფლიქტი, რომელიც დღემდე არ არის გადაწყვეტილი. ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირი საზღვრების გაფართოებას გეგმავდა. თურქეთს მორიგი შეტევის სამიზნედ განიხილავდა და ამისთვის ნიადაგს ამზადებდა. ამ ოპერაციის ფარგლებში რეგიონიდან გაიყვანეს ოსმალეთთან რამე ნიშნით წარსულში დაკავშირებული და სენტიმენტების მქონე ჯგუფები. მანამდე ბევრი მათგანი პირდაპირ თურქად ყავდათ აღრიცხული. ყარაჩაელები, ბალყარელები, ჩეჩნები, ინგუშები. ამ და სხვა მოჩვენებითი მიზეზების გამო საქართველოდან გაასახლეს თურქი მესხები, ნაწილობრივ აჭარლები და ის სომხები, რომლებიც საქართველოში გენოციდს გამოექცნენ, პონტოელი ბერძნები და ასირიელები. ასევე ოჯახებიანად გადაასახლეს მეორე მსოფლიო ომში ტყვედ ჩავარდნილი და შემდეგ დაბრუნებული სამხედროებიც. ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის მეხსიერებისა და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი, თავის სტატიაში წერს, რომ საბჭოთა კავშირის შინსახკომმა გამოსცა ბრძანება 1176, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები თურქების, ქურთებისა და ჰემშინების, იგივე მუსლიმი სომხები, გადასახლებას. ამ ბრძანების აღსრულება 1944 წლის 15 ნოემბერს დაიწყეს. იოსებ სტალინის მიერ ხელმოწერილი 1944 წლის 31 ივლისის თავდაცვის სახელმწიფო კომიტეტის ნომერი 6279 CC დადგენილების თანახმად, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში გადასახლებას დაექვემდებარა სამხრეთ საქართველოს 200 სოფლის მცხოვრები, 86,000 ადამიანი. მათ გადასასახლებლად მობილიზებული იყო 20,000 ჯარისკაცი, 4,000 ოპერმუშაკი და 900 სატვირთო ავტომობილი. ლავრენტი ბერიას შემაჯამებელი ტელეგრამის მიხედვით სულ გადაასახლეს 91,095 ადამიანი, ასევე 41,000 სამხედრო, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომში წინა ხაზზე იბრძოდნენ. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „სტალინური დეპორტაციები, როგორ გადაასახლეს საქართველოდან 100,000-მდე ადამიანი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ სტატიას „რას წარმოადგენს რუსეთის ნახევრად გასაიდუმლოებული დანაყოფი შტორმი გლადიატორი“. 2022 წლის შემოდგომიდან რუსეთის არმია უკრაინასთან საომრად პატიმრებს იბირებს, მათგან აკომპლექტებს მოიერიშე რაზმებს, რომლებიც ფრონტის ყველაზე რთულ უბანზე იბრძვიან. მაგრამ ასეთ მებრძოლებს შორისაც კი არსებობს ელიტა. ესაა სპეციალური ძალების ბატალიონი, რომელშიც რამდენიმე ასეული, წინა ომებში გამოცდილი მსჯავრდადებული მსახურობს. ისინი საკუთარ თავს უწოდებენ გლადიატორებს, სპარტაკის ფსევდონიმით ცნობილი 58 არმიის შერისხული ყოფილი გენერლის პატივსაცემად. პრესტიჟულ ბატალიონს მეთაურობს სასტიკ იმკვლელობისთვის ნასამართლევი ყოფილი პოლიციელი, ხოლო ზოგიერთი ასეულის პირადი შემადგენლობის ეგრეთ წოდებული გადარჩენის კოეფიციენტი ბრძოლის ველზე 40%-ს არ აღემატება. საგამოძიებო პროექტი „სისტემა“ შეეცადა იმის გარკვევას, თუ როგორ შეიქმნა ბატალიონი გლადიატორი და რატომ აღარ დარჩება მისგან მალე არაფერი. ციტატა: „ღამე მშვიდობისა, ჩემო საყვარელო გლადიატორებო, საყვარლებო, ნათესავებო, საერთო ოჯახო“, ციტატის დასასრული. ამ სიტყვებით იწყება 2023 წლის ივლისში გამოქვეყნებული ვიდეო, რომელშიც რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხრეთის სამხედრო ოლქის 58 საერთო საჯარისო არმიის თანამდებობიდან გადაყენებული მეთაური გენერალ-მაიორი ივან პოპოვი, ფსევდონიმი „სპარტაკი“, თავის მეომრებს 58 არმიის სამხედრო მოსამსახურეებს მიმართავს. პოპოვი 7 ტონით ყვება, რომ ის მეთაურობიდან დაითხოვეს მას შემდეგ, რაც პრეტენზია წაუყენა რუსეთის არმიის ხელმძღვანელობას. მან დააყენა საკითხთა წრე, რომლებიც მისი აზრით აუცილებელ გადაჭრას მოითხოვდა. ომის შემსწავლელი ამერიკული ინსტიტუტის თანახმად, პოპოვს რისხვა დაატყდა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის, გენერალ ვალერი გერასიმოვის სახელზე დაწერილი პატაკის გამო, რომელშიც იგი ბრძოლის ველზე მყოფი ჯარისკაცების როტაციას ითხოვდა. სულ მალე გენერალი პოპოვი სირიაში ერთ-ერთ ხელმძღვანელად გაგზავნეს. პოპოვის მონოლოგი შემთხვევით როდი იწყება გლადიატორებისადმი მიმართვით. გენერალი, რომლის ფსევდონიმია „სპარტაკი“, ასე მოიხსენიებდა 58 არმიის მებრძოლებს, მათ შორის ნახევრად გასაიდუმლოებული ბატალიონის „შტორმ გლადიატორის“ მოიერიშეებს. ეს დანაყოფი, „შტორმი გლადიატორი“, არ არის ერთადერთი რუსული ფორმირება, რომელიც პატიმრებისგან შედგება. ასე მაგალითად, „შტორმ ზეტის“ მებრძოლებმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან კონტრაქტი 2023 წლის სექტემბრამდე გააფორმეს, ხოლო „შტორმ ვის“ მებრძოლების კონტრაქტების მოქმედება 2023 წლის სექტემბრიდან დაიწყო. გლადიატორი კი სხვა შტორმის სახელით ცნობილი დანაყოფებისგან იმით განსხვავდება, რომ ამაღად ატარებს სპეცნაზის, სპეცდანიშნულების ნაწილის სტატუსს. გლადიატორი, ეს არის სპეცდანიშნულების რაზმი, უთხრა პროექტ „სისტემას“ ფორმირების ერთ-ერთმა მებრძოლმა. იმ დოკუმენტებში, რომლებსაც რედაქცია გაეცნო, „შტორმი გლადიატორი“ მოხსენიებულია როგორც სპეცდანიშნულების რაზმი თუ ბატალიონი. მისი სახელწოდების გასწვრივ ასევე ფიგურირებს რუსული აბრევიატურა OBSN, რაც იშიფრება როგორც სპეცდანიშნულების ცალკეული ბატალიონი. ის ფაქტი, რომ მოგვიანებით შექმნილ დოკუმენტებში განმარტება „რაზმი“ შეიცვალა ბატალიონით, შესაძლოა გლადიატორის შემადგენლობის ზრდას მოწმობდეს. ჩვეულებისამებრ, ბატალიონი შედგება რამდენიმე ასეულისგან, ხოლო მისი რიცხოვნობა 300-დან 1000 ჯარისკაცამდე მერყეობს. გამოგზავნეთ ფრონტზე ნაკლები განფეთები და ნამცხრები და უფრო მეტი შეიარაღება და უახლესი კავშირის საშუალება. რუსეთის მზრუნველი მოქალაქეებისადმი ასეთ თხოვნას შეიცავს გლადიატორების შტაბის უფროსის კორნეტის, მასზე ქვემოთ იქნება საუბარი, წერილი. დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ ბატალიონი შტორმი გლადიატორი ჯერ კიდევ 2022 წლის სექტემბერში შექმნილა, მაგრამ სხვაგვარად იწოდებოდა. სპეცდანიშნულების რაზმი შტორმი ზეტი. არ უნდა აგვერიოს ჩოულებრივ შტორმ ზეტში. ამ მოწოდების ასლი თავის ტელეგრამის არხში განათავსა მოსკოველმა რეჟისორმა და ქორეოგრაფმა ალექსანდრ ბაბენკომ, რომელიც რეგულარულად გამოდის კონცერტებით ფრონტის ხაზზე მყოფი გლადიატორების წინაშე. მისმა ჯგუფმა როკ თეატრმა სიმღერაც კი ჩაწერა, რომელსაც მოიერიშეთა სარდლობა 58 არმიის არაფორმალურ ჰიმნს უწოდებს. ჩვენ მივიწევთ წინ, როგორც ქარიშხალი, შემდეგ კი სინათლით აივსება ჩვენი სახლი. დავამარცხებთ სიბნელეს ჯოჯოხეთის გავლით. უკან გზა მოჭრილი გვაქვს. შტორმი მიიწევს წინ. ციტატის დასასრული. 2023 წლის შემოდგომისთვის მისი შექმნიდან ერთი წლის შემდეგ სპეციალური ძალების დანაყოფს შტორმ ზეტს ოფიციალურად გადაერქვა სახელი და შტორმი გლადიატორი ეწოდა. და თითქმის მაშინვე 18 სექტემბერს გლადიატორების რიგებში რეზონანსული ამბავი მოხდა. ორმაგი მკვლელობა. ტელეგრამის არხ ასტრას ცნობით, ზაპოროჟიეს რეგიონის ოკუპირებულ ნაწილში ერთ-ერთი ასეულის მეთაურმა და მისმა მოადგილემ თავიანთი ორი ქვეშევრდომი დახვრიტეს. კიდევ ერთი ტელეგრამის არხის ვერსიით, მკვლელობა ჩადენილი იყო იმ ფულისთვის, რომელსაც მზრუნველი რუსები რაზმს წირავენ. 2023 წლის შემოდგომაზე რუსეთის არმიამ დაიწყო მასშტაბური შეტევა ფრონტის ერთბაშად რამდენიმე მიმართულებაზე. ამაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა პატიმართა რაზმებისგან შემდგარმა შტორმმა, მათ შორის ელიტურმა ბატალიონმა გლადიატორმა, რომელშიც მებრძოლებს შემდეგნაირად არჩევენ. ციტატა. თავდაპირველად კონტრაქტის ხელმოწერის შემდეგ ჩვენ მსჯავრდადებულებს გვავარჯიშებდნენ შტორმ ზეტში. შემდეგ კი ჩვენთან მოვიდნენ და ქვედანაყოფ გლადიატორში წაგვიყვანეს. იქ ყველა ჩვენგანი გამოსასწორებელი კოლონიიდან ვიყავით, უთხრა სისტემას ერთ-ერთმა ყოფილმა მოიერიშემ. გლადიატორში მოხვედრის ასეთ სქემაზე საუბრობს რუსი სამხედრო ტყვე დმიტრი კნაევი იმ ვიდეოში, რომელიც ტელეგრამის არხებმა გაავრცელეს. გლადიატორში პირველ ყოვლისა კარგ ფიზიკურ ფორმაში მყოფი ძალოვან და სამხედრო სტრუქტურებში მუშაობის გამოცდილების მქონე ადამიანების და ასევე საბრძოლო მოქმედებების ძირითადად 1990-იან წლებში ჩეჩნეთში მონაწილე ვეტერანების ჩარიცხვას ცდილობენ. უთხრა სისტემას რამდენიმე ანონიმურმა წყარომ, რომლებიც კარგად იცნობენ შტორმ გლადიატორის პირად შემადგენლობას. წყაროების თანახმად, სასწავლო პოლიგონზე გლადიატორებს გამოცდილი ინსტრუქტორები, მათ შორის ყოფილი ვაგნერელები და ჩეჩნურ დანაყოფ ახმატის მებრძოლები ავარჯიშებენ. ცდილობენ, რომ ბატალიონში არ მოხვდნენ ცოლიანი მამაკაცები. შესაბამისად, პირადი შემადგენლობის უმრავლესობა ან უცოლოა, ან დაურეგისტრირებელ ქორწინებაში იმყოფება. შტორმ გლადიატორის მებრძოლებისადმი მოთხოვნები პრაქტიკულად სიტყვასიტყვით იმეორებს იმ პარამეტრებს, რომლითაც პირველი მსოფლიო ომის დროს მოიერიშეების შერჩევისას ხელმძღვანელობდა გერმანიის სარდლობა. ჯარისკაცი არ უნდა ყოფილიყო 25 წელზე მეტი ასაკის, უნდა ყოფილიყო ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ამტანი, ათლეტური აღნაგობის და არ უნდა ყოლოდა ცოლი. ამბობს საგამოძიებო ჯგუფ Conflict Intelligence Team-ის ექსპერტი რუსლან ლევიევი. მაგრამ მისი თქმით, რუსეთის ციხეები არ გამოირჩევიან კარგი კვებითა და განვითარებული სპორტ დარბაზებით, რის გამოც ისეთი მსჯავრდადებულებიც კი, ვინც გარეთ მშვენიერ ფიზიკურ ფორმაში იმყოფებოდა, ციხეში ძალიან სწრაფად კარგავდა პირვანდელ ფორმას. რაც შეეხება ანაზღაურებას, ელიტურ ბატალიონ შტორმ გლადიატორში ყოველთვიური ხელფასი არ განსხვავდება იმისგან, რასაც ბრძოლის ველზე მოქმედ სხვა დანაყოფებში მყოფი ყოფილი პატიმრები იღებენ. ეს არის 100,000 რუსული რუბლი, დაახლოებით 1,100 ამერიკული დოლარი. ამასთან, როგორც სისტემას უთხრა ერთ-ერთი გლადიატორის ნათესავმა, ანაზღაურებისა და შეღავათების მიღების მხრივ პრობლემები ელიტური დანაყოფის მებრძოლებსაც ექმნებათ. ხშირად დაბრკოლება დაღუპულ გლადიატორთა ცხედრების ევაკუაციის შემთხვევაშიც იჩენს თავს. 2013 წლის ნოემბერში ყაბარდო-ბალყარეთის ბაქსანის რაიონში რეზონანსული მკვლელობა მოხდა. 23 წლის მამაკაცი ჯერ უნომრო ლადა პრიორის მარკის ავტომობილში ჩაცხრილეს, შემდეგ კი დაწვეს. პოლიცია მალევე დააკავა ეჭმიტანილი. ადგილობრივი საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით მკვლელი აღმოჩნდა ნალჩიკის მკვიდრი ყაბარდო-ბალყარეთის შინაგან საქმეთა განყოფილების თანამშრომელი ასლან შურდუმოვი. სასამართლოს ხდომაზე განსასჯელი დაჟინებით იმეორებდა, რომ მოკლული უკანონო შეიარაღებული ფორმირების თანამზრახველი იყო, მაგრამ სასამართლომ ვერ იპოვა ამ ინფორმაციის დამადასტურებელი ფაქტი. რუსული მედიის თანახმად, სასამართლომ შურდუმოვს ჯერ 12-წლიანი ციხე მიუსაჯა, მოგვიანებით 2016 წელს ყაბარდო-ბალყარეთის უზენაესმა სასამართლომ მისთვის თავისუფლების აღკვეთა 10 წლამდე შეამცირა. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შემდეგ 48 წლის შურდუმოვი, როგორც ჩანს, პირდაპირ კოლონიიდან გაემგზავრა ომში და ყოფილი პატიმრებისგან დაკომპლექტებულ ზემოხსენებულ შტორმ გლადიატორს ჩაუდგა სათავეში. ასლან შურდუმოვი, როგორც გლადიატორის მეთაური, სტავროპოლის გამოცემა ვეჩორკის სტატიაშიც არის მოხსენებული. პუბლიკაციაში ლაპარაკია მის შეხვედრაზე 88 წლის პენსიონერ ქალთან, რომელმაც მოიერიშეებისთვის წინდების პარტია მოქსოვა. ყველა, ვინც ამ ხანმოკლე და ერთობ ემოციური შეხვედრის მონაწილე გახდა, ძლივს იკავებდა ცრემლებს, წერდა გამოცემა ვეჩორკა. შურდუმოვის სამხედრო წოდებაა პოლკოვნიკი. შტორმ გლადიატორის შტაბის უფროსია ოფიცერი, მეტსახელად კორნეტი. როგორც სისტემამ შეიტყო, კორნეტის ნამდვილი სახელია ვლადისლავ ოლენსკი, ყოფილი ადვოკატი, რომელსაც ქრთამის აღების ბრალდებით 2019 წელს 12 წლით პატიმრობა მიესაჯა. საადვოკატო საქმიანობის დაწყებამდე ოლენსკი პროფესიონალი სამხედრო იყო. მას დამთავრებული აქვს პენზის უმაღლესი საარტილერიო საინჟინრო სასწავლებელი. მიენიჭა ლეიტენანტის წოდება და მსახურობდა სადესანტო საპარაშუტო პოლკში. როგორც სისტემამ დაადგინა, გლადიატორში ვლადისლავ ოლენსკი უკვე მაიორის რანგში მსახურობს და შტაბის უფროსის თანამდებობა უკავია. მას შემდეგ, რაც 58 არმიის სარდალს, გენერალ ივან პოპოვს, სპარტაკს, სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობის რისხვა დაატყდა თავს და 2023 წლის ივლისში ჩამოაშორეს არმიას, რომლის შემადგენლობაში ჩედის შტორმი გლადიატორი, პოპოვი ამ პოსტზე 44 წლის გენერალ ლეიტენანტმა დენის ლიამინმა შეცვალა. სისტემა მოახერხა გასცნობოდა დოკუმენტს, რომელშიც სამხედრო უწყების მიერ პატიმრებისგან დაკომპლექტებული მოიერიშე ქვედანაყოფების შექმნის კონცეფციაა ჩამოყალიბებული. დოკუმენტში, რომელიც 2023 წლის თებერვლით არის დათარიღებული, თავდაცვის სამინისტროს მიერ მსჯავრდადებულების სტატუსი განისაზღვრა როგორც საზარბაზნე ხორცი. 2024 წლის იანვრის შუა რიცხვებში მედია ზონისა და BBC-ს ჟურნალისტებმა შეძლეს უკრაინაში საომრად გადაბირებული 7800-ზე მეტი პატიმრის დაღუპვის დადასტურება. სწორედ ყოფილი პატიმრებისგან შემდგარი მოიერიშე ბატალიონები გამოიყენება მოწინააღმდეგის პოზიციის ნებისმიერ ფასად დაკავების სასტიკ იერიში, რომელშიც მებრძოლის გადარჩენის შანსი ძალიან დაბალია. პატიმრები და მათი ნათესავები აწყდებიან ბევრ პრობლემას, რომელთა გადაწყვეტას არ ჩქარობს სახელმწიფო. პატიმრებმა ვლადიმირ პუტინის პრეზმდივნის თქმით სისხლით უნდა გამოისყიდონ დანაშაული. ამას გარდა ექსპერტები საუბრობენ მთლიანად რუსეთის საზოგადოების უსაფრთხოების მხრივ არსებულ მზარდ პრობლემაზე. ციტატა: „პატიმრები საჭიროებენ რესოციალიზაციას, ფსიქოლოგიურ დახმარებას“, მიიჩნევს უფლებადამცველ პროექტ რუს CGHS დამფუძნებელი ოლგა რომანოვა. რუსეთის სახელმწიფო ჯინს უშვებს ბოთლიდან, რაც ბევრ შეკითხვას წარმოშობს უსაფრთხოებაზე საზოგადოების უფლების კუთხით. ვიდრე მკვლელობისა თუ შეიარაღებული ძარცვისთვის მსჯავრდადებულებს გავათავისუფლებდეთ ან ფრონტზე გავგზავნიდეთ, მათ მკურნალობა უნდა გაიარონ, გახდნენ ნორმალური საზოგადოებისთვის უსაფრთხო ადამიანები“, ამბობს ოლგა რომანოვა. გასული წლის ნოემბერში გამოცემა სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 2022 და 2023 წლებში რუსეთში მკვლელობისთვის ნასამართლები სულ მცირე 17 ადამიანი შეიწყალა. ყველა მათგანი მონაწილეობდა უკრაინის ომში და ფრონტიდან გათავისუფლებული დაბრუნდა. მათგან ზოგიერთმა შემდეგ ახალი დანაშაული ჩაიდინა. მე წაგიკითხეთ სტატია, რას წარმოადგენს რუსეთის ნახევრად გასაიდუმლოებული დანაყოფი შტორმი გლადიატორი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Inside your head there's a record that's playing. Across the sand. the other moon. Too bright the chains, too tight on the beast, won't go to sleep. I've been running through all of these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I prod your heart, and I tear at your sheet, I'd say please, help me, oh man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. She